Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Edhe pse janë numruar të gjitha votat, nuk dihet ende se kur do të publikohet rezultati përfundimtar i zgjedhjeve të 6 shtetorit në Kosovë. Bashkimi Evropian dakordohet për shtyrje të Brexitit deri më 31 janar. Shteti Islamik ka vdekur, por ideologjia e grupit ekstremist mbijeton, thot eksperti i sigurisë Lukash Diçka. Për këto dhe të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian u pajtua për shtyrjen e Brexitit apo të daljes së Britanisë nga BE-a deri më 31 janar të vitit 2020. Presidenti Këshillit Evropian Donald Tusk tha në një postim në Twitter se vendimi pritet të formalizohet me procedurë të shkruar. Afati i deritashëm për Brexit ka qenë 31 tetori. Ambasadorët e vendeve të BE-s janë pajtuar në Parim për shtyrje qysh të premten, pasi kancelari britanik Said Javid ka pranuar se ky afat nuk mund të përmbushet. Britania ka vendosur të largohet nga BE-a në një referendum në vitin 2016, që atëherë vazhdojnë edhe negociatat për një marrëveshje mbi kushtet e divorcit. Palët kanë arritur dy marrëveshje, por asnjëra nuk ka gjetur mbështetje të mjaftueshme në parlamentin britanik. Një vozitës i akuzuar për vrasjen e 39 njerëzve, trupat e të cilëve janë gjetur javën e kaluar në një frigorifer kamion në qytetin Essex të Anglisë, do të paraqitet sot para gjykatës. Maurice Robinson, 25 vjeç, nga Irlanda Veriore, do të paraqitet në gjykatën në Chelmsford me videolidhjen nga burgu. Trupat e viktimave janë gjetur më 23 tetor rreth 32 kilometra larg Londrës. Testet e ADN-s po kryhen në Vietnam për të ndihmuar në identifikimin e të vdekurve. Tre të tjerë të arrestuar në lidhje me vdekjet janë liruar me kusht të dielën. Frigorifer kamioni me viktimat besohet se ka hyrë në Britaninë nga Belgjika. Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom shpalli gjendje të jashtëzakonshme mbarkombëtare për shkak të zjarreve në vend. Rreth 180.000 njerëz në një zonë të madhe të qarkut Sonoma u urdhëruan të largohen nga shtëpitë. Së paku 12 hektar tokë u dogjën në këtë qark. Kompanitë e energjisë elektrike ndërprejnë paraprakisht të rrymën, duke lënë rreth 1 milion njerëz në terrë nga frika se kablot e dëmtuara mund të shkaktojnë zjarre të reja. Newsom tha se zyrtarët po i shfrytëzojnë të gjitha burimet e mundshme për luftimin e zjarreve të nxitura nga errërat e forta. Disidenti i shquar i epokës sovjetike Vladimir Bukovski vdiq në Britani në moshën 76 vjeçare. Qendra Bukovski, organizatë vullnetare e lidhur me të, tha se ai ka vdekur nga sulmi në zemër. Bukovski ka ndihmuar në ekspozimin e abuzimit të psikiatrisë nga Bashkimi Sovjetik. Gjatë viteve 60 dhe 70, ai ka kaluar 12 vjet në kampet e burgjeve sovjetike dhe klinikat psikiatrike nën akuzat për propagandë anti-sovjetike. Bukovski ka qenë ndër të parë që ka raportuar përdorimin e institucioneve psikiatrike nga regjimi sovjetik për të ndëshkuar të burgosurit politik. Ai ka jetuar në Britaninë nga viti 1976, kur qeveria sovjetike ka shkëmbyer me udhëhesin komunist Kilian Luis Korvalan. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë konfirmojnë se ka përfunduar numrimi të gjitha votave në zgjedhjet e 6 shtetorit, por shpallja e rezultatit përfundimtar nuk dihet ende se kur do të ndodhë. Zyrtarë të KQZ-s thonë se rezultati dhe certifikimi i tij nuk kanë afat të caktuar ligjor. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka ndonjë datë të caktuar se kur mund të shpallë rezultatin përfundimtar për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të mbajtura me 6 tetorën në Kosovë, thonë zyrtarë të këtij komisioni. Valmir Elezi, zëdhënës në këtë komision, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tregon se tashmë ka përfunduar numrimi të gjitha votave të rregullta, atyre me postë nga diaspora, votat me kusht dhe votat e personave me nevoja të veçanta.
E para sa për sqarim, nuk ka ndonjë afat ligjor se kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të shpallë rezultatet përfundimtare të një procesi zgjedhor. Por ligji parashet të gjitha procedurat të cilat duhet të përfundohen për të arritur deri tek shpallja e rezultatit përfundimtar.
Aktualisht sot Elezi një çështje është rikthyer në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nga Gjykata Supreme, dhe KQZ-ja tashmë është në pritje të një vendimi tek këtë institucioni për të proceduar me tutje. Bëhet fjalë me ankesën e lëvizjes së vetëvendosje për numrimin e disa votave nga diaspora, të cilat në Kosovë kanë ardhur jashtë afatit kohor. Gjykata Supreme në vendimin e saj ka thënë se këto vota duhet të numërohen dhe tashmë vendimi është dërguar BZAP-it, edhe pse herën e parë nga ky panel kërkesa ishte vlerësuar si e pabazë. Lidhur me këtë, Muldesku për Radio Evropa e Lirë tha se kjo çështje do të vendoset gjatë ditës së sotme.
Besoj që gjatë ditës një panel i cili do të caktohet për me shqyrtuar me rivendos rastin, do të merë vendim edhe opinion do të njëftuar që dhe palët lidhër me vendosin e Rjandës.
Sa i përket rezultatit përfundimtar edhe pas procesit të rinumrimit të 530 vendvotimeve, pas taj numrimit të votave nga diaspora, atyren nga Serbia dhe votave me kusht, nuk ka ndonjë ndryshim me rezultatet preliminare të prezentuara me 7 tetor, përveç se pritjeve që edhe koalicioni Nisma, Alianca Kosova Re dhe Partia Drejtësis të kalojnë pragun zgjedhor. Nga rezultatet preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar shumicën e votave pasuar nga Lidhja Demokratike Kosovës. Si pas KQZ-s, Partia Demokratike Kosovës, e cila ka udhëhequr për 12 vjet, ka dalë e treta. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur me 6 tetor. Bazuar në raportimet nga veshguesit e vendor dhe ata ndërkombëtar, procesi kaloi qetë dhe ishte në harmoni me standardet demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që monitorojnë institucionet e drejtësisë në Kosovë vlerësojnë se besimi i publikut në këto institucion është mjaft i ulët. Sipas tyre, në këtë gjë ka ndikuar edhe rasti i vdekjes së Astrid Dëharit në qendrën e paraburgimit në Prizren në 2016, si dhe veprat penale që ndërlidhen me korrupsion dhe krim të organizuar. Kronikë e Bekim Bislimit.
Besimi publikut në Kosovë ndaj institucioneve brenda sistemit të drejtësisë në vend është luhatur ndër vite në Kosovë, por asnjëherë nuk ka qenë në nivel më të ulët se sa tash, vlerësojnë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare të cilat mbikëqyrin punën e institucioneve të drejtësisë. Sipas tyre, humbja e besimit të publikut ndaj institucioneve të drejtësisë është rezultat i faktit që për disa raste më të rëndësishme, për të cilat ka pasur interes publik, organet e drejtësisë, policia, prokurori dhe gjykatat kanë dështuar të japin zgjidhje dhe të vënë drejtësi. Ehat Miftare nga Instituti Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se në të kaluarën ka pasur disa raste të cilat e kanë cenuar besimin e publikut ndaj sistemit të drejtësisë, qoftë me vdekje në rrethana kontestuese, qoftë vepra penale të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Por sipas këtij rasti i vdekjes Astrid Dëharit më 5 nëntor 2016 në qendrën e paraburgimit në Prizren është rasti fundit konkret që tregon brishtësinë e sistemit të drejtësisë në Kosovë, i cili nuk ishte në gjendje të ofrojë një hetim të pavarur që do të sillte drejtësi, por edhe garanci dhe besim të publikut.
Nëse morëm sferën penale, si rastet Dëharit, si rasti Asanit, po janë edhe dhjetra raste të tjera të vrasjeve të çdo qytetarëve të thjeshtë të rëndëm, apo të figurave politike të cilat organet e drejtësisë thjesht në mënyrë janë dorëzuar para këtyre rasteve dhe të njëjtat as në familjen publik nuk e dërgojnë mesazhin se kanë interes më për të marrë në këto raste. Nëse marrë për bazë krimin organizuar dhe korrupsionin, institucionet e drejtësisë thjesht kanë kapituluar para të gjithë atyre të cilët mirë sistematike kanë keq përdorur buxhetin e Kosovës.
Reze Hoxha nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që bazuar në matjet vjetore të perceptimit të qytetarëve, të cilat i bën ky grup, tregohet se besimi qytetarëve në institucionet e drejtësisë nuk është rritur. Sipas saj, natyra dhe llojet e rasteve që ndikojnë në nivelin e ulët të besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë janë kryesisht të natyrës së korrupsionit, krimit organizuar pastrimit të parave dhe të tjera. Në disa raste, si thot ajo, janë parë kontradiktat ndërmjet gjykatave të shkallëve të ndryshme, ku gjykata supreme ka konstatuar shkelje nga gjykata e apelit.
Faktor tjetër që ndikon në uljen e besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë është edhe trajtimi që ju është bërë rasteve si rasti pronëtor, rasti vizat, rasti tokat e të tjerë më radhë. Këto raste gjitha karakterizohen me zvarritje dhe trajtim jo të duhur nga institucionet shtetërore. Trajtimi që i është bërë rastit dëhari nga institucionet shtetërore kosovare, e cili po del që nuk ka qenë i duhuri në bazë të institutit mjekësor zviceran, bën që edhe ajo dozë besimi që ndoshta ka ekzistuar të shkon drejt shuarjes.
Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën i këtij viti shpreh shqetësimin për ndikimin e politikës në sistemin e drejtësisë, si dhe nivelin e lartë të përhapjes së korrupsionit. Sipas përfaqësuesve të organizatave juqeveritare, ky raport ka konfirmuar që sistemi i drejtësisë në Kosovë mbetet në fazë elementare të zhvillimit dhe që mundësia për të qenë efektiv në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit mbetet e vogël. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Grupi militant Shteti Islamik është kryesisht i vdekur. Luftëtarët e tij dhe ideologjia do të transformohen në diçka tjetër, në ndonjë vend tjetër, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë eksperti çek i sigurisë Lukash Diçka. E dëgjojmë bashkë bisedën e zhvilluar.
So, Mr. Diçka, Zoti Diçka, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar se Abu Bakr al-Baghdadi, udhëheqës si grupit militant Shteti Islamik, është vrarë. Cili është reagimi juaj?
Tash për tash jam pak i ndarë midis faktit se është një fitore simbolike. Mund të jetë një fitore rëndësishme simbolike dhe faktit se ka ndodhur shumë vonë. Do të ishte shumë e dobishme sikur të ndodhte, le të themi, 2 vjet më parë, sepse Shteti Islamik është mposhtur në teren dhe tani kjo u shërben vetëm qëllimeve simbolike.
You think mendoni se ka qenë mundur të ndodhte 2 vjet më parë?
We heard rumors about Baghdadi.
Kemi dëgjuar tash e theme për vrasin e al-Baghdadit së paku 5 herë në vitet e kaluara. Hera e fundit që kujtoi ka qenë fillimi i këtij viti, kur Rusia e ka shpallur vrasjen e tij. Pra mund të ketë qenë mundur më herët, por al-Baghdadi është shehur shumë mirë. Ka bërë atë që al-Qaida lideri i saj ka bërë. Ka ditur se si të fshihet, dhe ndoshta për këtë nuk ka qenë mundur të vritet deri më tash.
Cili do të jetë ndikimi më një hershëm në teren i vdekjes së tij?
That's hard to say.
Është vështirë të thuhet. Është një fitore simbolike. Efekti më një hershëm ndoshta do të jenë betejat midis kurdëve dhe turqëve, amerikanëve, rusëve. Kryesisht do të mbetet në nivel simbolik. Shteti Islamik është në poshtur. Nuk mendoj se do të ketë ndonjë efekt në luftimet kundër Shtetit Islamik.
Are there concerns? Po, a ka shqetësime se militantët e Shtetit Islamik do të përpiqen të tregojnë se ne jemi ende këtu?
I doubt it.
Dyshoj, ata kryen sulme. Çdo javë ka raporte për të tilla që thuhet se kryen nga militantët e Shtetit Islamik, por në anën tjetër këto sulme janë shumë më pak të dukshme se që kanë qenë disa vite më parë. Mendoj se do të vazhdojnë, por vetë organizata është kryesisht e vdekur.
US President Presidenti Trump tha të dielën se bota është më e sigurt tani. Ju pajtoheni?
Ata thonë se Shteti Islamik është në poshtur, por se ideologjia mbijeton. Mendoj se ka ende potencial për lëvizjet gjihadiste të grupit, por dyshoj se do të ketë të tilla në lindjen e mesme. Më shumë do t'i prisja diku në Afrikën Veriore.
Yeah, you just said that. Sa po thatë se Shteti Islamik është në poshtur, por ideologjia t'i mbijeton. A do ta adopsoj vdekja e al-Baghdadit këtë ideologji?
Will it weaken?
Probably not, and it depends.
Ndoshta jo, varet nga konteksti. Vdekja e al-Baghdadit është e rëndësishme për lokacionin gjeografik ku ka ndodhur. Unë pyes veten pse është vrarë në një rajon që supozohet se kontrollohet nga rebelë të moderuar. Me gjas mund të jetë mbuluar nga dikush dhe kjo flet për vetë ideologjinë. Për aq kohë sa ka një lloj mbështetje nga shteti apo nga dikush nga bota e jashtme, kjo ideologji do të mbjetojë. Pa të nuk do të ishte e mundur.
Without it, it will not really be possible.
Intervistën e plot me Zotin Diçka mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme na përcjellni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.